Sirantolanta bɛna gun kan farafinna Coupe d'Afrique des Nations farafinna cɛ kɔrɔbalenw ka ɲɔgɔndanba CAN ko don o san wɛrɛ 2024 ta bɛ tan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen k'a daminɛ janvier kalo tile 13 ka taa kuncɛ février kalo tile 11 Mali ka kulu n'o ye groupe E ye o dagayɔrɔ bɛna kɛ Korogo kaw fɛ yen o ye Côte d'Ivoire dugu dɔ ye labɛnniw bɛ senna Mali sirantolanta forobatɔn senkɔrɔmadodotɔn UNASAM ɲɛma dankan Sekine Demba ka fɔ la walasa Mali ka se sɔrɔ faden kɛnɛ kan
korogo baara a kɛlen don ka ban parce que an ka mɔgɔw bɛ baara la terɛn kan korogo baara an bɛɛ de bɛ fɛ ka don terɛn kɔnɔ ka kɛ fankelen ka tɛgɛrɛ fɔ ka donkili da ala k'an kisi hali ni balon cayara joueur bolo an kana nɛni kɛ violansi tɛ foyi ɲa mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ surtout mali bɛ ka bɔ gɛlɛya de kɔnɔ mɛ n profite vraiment k'a fɔ sporteur ye korogokaw ye k'an bɛ sira la
an n'u ye ɲɔgɔn ye ay ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya
mɔgɔw bɛ baara la parce que anw représentelen bɛ côte d'ivoire hali conseil na maliyɛn den don bɛ sidibe ne don zumana sidibe mais minan sa 2 million ye quelque ka di UNASAM ma côte d'ivoire a sigilen bɛ abidjan n'an bɛ taa dugu min na UNASAM b'o dugu bɛɛ la ka ban o jɔrɛ ka bɔ mɔgɔw la ka mɔgɔw gide k'a fɔ mɔgɔw ye nin de don ɛri ye k'a fɔ mɔgɔw ye nin de don wagati ye balon bɛ ta nin cadre de kɔnɔ n'ala sɔnna anw b'o baara la
minnu bɛ côte d'ivoire ani minnu bɛ yan aw b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa mɔgɔw k'a dɔn ko mali bɛ
o ye ka international santé ka fair play santé dans le fair play surtout côte d'ivoire ye dugu mun ye maliyɛn de ka ca ye
d'accord ni mali ni côte d'ivoire bɛnna hali deuxième tour in na a ma nɔgɔ ko
b'a la kɛ fair play
a bɛna i nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka ɲɔgɔn dan ye makɔnɔ ɲɔgɔn kunbɛ ba ye makɔnɔ n'o ye kan ye a bɛna fɔ mali yɛrɛ bolo mali bɛna se ka koba kɛnɛ
mali bɛ koba kɛ mɛ n profite k'a fɔ segu sɛli ye an ka joueur minnu bɛ n'u ma na tel que alasan playa ninnu ani musa danbele ninnu a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka na o kɔrɔ tɛ ko minnu b'an bolo k'an tigɛlen b'u la dɛ mɛ coupe d'afrique ye fɛn min ye a ka gɛlɛn se balontan mun don comportement kelen kelen na f'i ka joueur fila saba sɔrɔ n b'a ɲini etat fana fɛ an ka nin équipe soutenir k'u encourage donc ne dalen bɛ n ka équipe la ala ka mali gaɲe
an ka baara bɛ to sen halisa ka mɔgɔw mobilise ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn
ka fɔ sporteurw ye an ka da an ka jamani na ala ka mali gaɲe an bɛ gaɲe
mali ka kulu n'o ye groupe E ye ka fara mali kan afrique du sud tunisie ani namibi voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don